Así.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Januari 6 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, utalii unaripotiwa kuimarika katika pwani ya Kenya.
Muundo msingi ambapo hasa katika maeneo ya pwani haijaangaziwa sana na serikali kwa siku za mapema, na sasa kwa sasa bajeti zimeweza kutengwa kuweza kuwekeza katika barabara, feri, reli na hata viwanja ndege.
Na leo katika makala yetu ya afya tunazungumzia saratani ya mlango wa kizazi.
Saratani ya mlango wa kizazi ndio saratani inayoongoza kwa saratani za wanawake, kwa maana kwamba inaongoza kwa ukubwa kwa tatizo, lakini inaongoza kwa vifo vya kina mama.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa Iraq amejitolea kufanya kazi ya upatanishi baina ya jirani zake Iran na Saudi Arabia. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq Ibrahim al-Jafari amesema hayo katika mkutano na wanahabari aliofanya pamoja na mwenzake wa Iran Mohammed Javad Zarif kwamba kuwepo Iraq katika eneo hilo kunaleta mchango wa kuondoa hali ya mvutano. Uhusiano wa nchi hizo mbili umeendelea kuwa mbaya katika wiki iliyopita baada ya Saudi Arabia kumnyonga kiongozi maarufu wa dini wa Kishia, ambapo waandamanaji wenye hasira walivamia ubalozi wa Saudi Arabia mjini Tehran na kusababisha Saudi Arabia kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Iran. Russia imeshajitolea kuwa mpatanishi, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry akiwa ameshaongea na mawaziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Adel Al-Jubeir na Zarif mwenyewe. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba Djibouti imevunja uhusiano wake wa kidiplomasia na Iran leo Jumatano, kwa mujibu wa kituo cha habari kinachomilikiwa na Saudi Arabia ambacho kimenukuu chanzo rasmi. Saudi Arabia ilivunja uhusiano wake na Iran siku ya Jumapili baada ya waandamanaji kuvamia ubalozi wake mjini Tehran katika msuguano unaokuwa baina ya mataifa pinzani yenye nguvu huko Mashariki ya Kati, kufuatia Riyadh kumnyonga kiongozi Muislamu wa Kishia. Mwenzao katika baraza la ushirikiano wa nchi za Guba Bahrain tayari imevunja uhusiano na Iran, huko Kuwait ikirudisha mwakilishi wake nyumbani. Walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Afrika Kati wanakabiliwa na shutuma mpya za manyanyaso ya ngono. Shutuma hizo ni pamoja na ubakaji wasichana wanne wadogo katika mji mkuu Bangui. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Walinzi wa amani na wanajeshi wa kimataifa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa mara nyingine tena wanashutumiwa kwa manyanyaso na ngono na vitendo vingine vya utovu wa nidhamu. Katika kesi ya karibuni, wanajeshi wanashutumiwa kwa kubaka, kuwatumia kingono na kujihusisha na masuala mengine ya ngono na wasichana wanne wadogo. Baadhi yao wanaishi katika kambi ya watu waliokoseshwa makazi katika mji mkuu wa Bangui, kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari. Waathirika wote ni watoto wadogo na wamepatiwa matibabu na wahudumiwa na UNICEF na mashirika yasiyo ya kiserikali. Mkuu wa tume ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa, Porfiat Onanga Onyanga, amesema katika mkutano na waandishi wa habari hivi leo kuwa hakutakuwa na ustahimilifu wa vitendo viovu na wala kuwahudumia watenda maovu. Shutuma dhidi ya majeshi ya Umoja wa Mataifa inasema zinafanyiwa uchunguzi kwa kushirikiana na washirika wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati kuona nani anahusishwa na kumaliza kile alichokiita vitendo vya kinyama. Amesema nchi tatu ambazo wanajeshi walihusishwa katika kesi mpya wamejulishwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Korea Kaskazini imesema Jumatano kwamba imefanya kwa mafanikio jaribio la bomu la hydrogen katika hatua ambayo imezusha ukosoaji mkubwa kutoka mataifa yenye nguvu. Tangazo hilo lililotolewa katika televisheni ya serikali imetaja jaribio hilo kama hatua ya kulinda himaya yake ya kutoa mifano mbalimbali kwa Marekani. Jaribio limekuja chini ya mwezi mmoja baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kudai nchi yake imetengeneza bomu la hydrogen ambalo lina nguvu kubwa kuliko bomu la atomic. Marekani na mataifa mengine yalikosoa tangazo hilo, na Jumatano maafisa wa ujasusi na wataalamu wa nyuklia wa Korea Kusini walidai kutokana na ukubwa wa bomu hilo wana mashaka makubwa kwamba bomu hilo halikuwa la hydrogen. Mahakama inayosimamia sheria za Kiislamu nchini Nigeria katika mji wa kaskazini mwa Kano imemhukumu kiongozi wa Kiislamu na watu wengine 9 kifo kwa kunyongwa kwa kufuru. Mahakama ya sheria ya Kiislamu ilitoa maamuzi hayo jana Jumanne dhidi ya kiongozi wa dini Abdulaziz Dauda na watu wengine 9, ikisema vilevile walichochea watu kuzusha ghasia za kidini. Wale wote waliomfungulia mashitaka Dauda wanasema alimfananisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kiongozi wa dini nyingine aliyefariki wakati wa mhadhara mjini Kano mwezi Agosti.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari nyuzito ya juu hii leo ni huko Uganda, ambapo stesheni binafsi ya radio imefungwa katika mji wa Kotido, eneo la Karamoja, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, baada ya kugunduliwa kwamba ilikuwa imepanga kufanya mahojiano na mgombea urais Amama Mbabazi kuzungumza na raia. Polisi walimzuia Mbabazi kuingia katika mlango wa kuingilia wa redio hiyo muda mfupi kabla ya mitambo yake kuzimwa na kuzingirwa na polisi. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Mbabazi alikuwa amelipa shilingi za Uganda 1800, karibu dola 250, kuzungumza na wafuasi wake kwa muda wa saa moja kwenye redio hiyo ya Sauti ya Karamoja, hali maarufu Voice of Karamoja. Lakini alipofika katika lango kuu la stesheni hiyo ya redio, alipata imezingirwa na polisi waliomzuia kuingia ndani, na muda mfupi baadaye mitambo ya redio hiyo ikazimwa. Akionekana mchovu na mwenye masikitiko, Mbabazi alifululiza hadi jengo jirani na kuwahutubia waandishi wa habari. Mbona wanizuia kuzungumza na watu? Mbona? Kama una maoni tofauti na yangu, kuwa huru na useme. Muda mfupi baada ya kueleza kukerwa na polisi, mkutano wake Mbabazi ulivurugwa. Vijana waliokuwa wamevalia fulana za chama tawala cha NRM walijipanga barabarani tayari kuzua fujo, waendeshaji pikipiki hali maarufu bodaboda wakionekana kupewa mafuta ya bure ili mradi wavalie fulana za chama tawala cha NRM na kuvua zile za chama chake Mbabazi cha Go Forward. Idadi ya polisi iliongezeka mjini humo wakisaidiwa na polisi maalum wa kuzuia ghasia, kukiwa na hofu ya kuzuka ghasia. Mbabazi aliamua kuondoka mjini humo bila ya kuwahutubia wafuasi wake. Na hayo ya kijiri, Rais Yoweri Museveni amekuwa mjini Kabale alikoeleza kwamba wapinzani wake wanamaliza muda. Chama cha Forum for Democratic Change chake Dr. Kizza Besigye nacho kinasisitiza kwamba licha ya serikali kuonya kwamba itawakamata wafuasi wake wanaosajiliwa kwa ajili ya kulinda kura wakati wa hesabu ya kura katika vituo, kinaendelea na shughuli hiyo. Semu Junganda ni msemaji wa chama cha FDC.
Voters at a polling station are allowed to stay within a distance of 100 meters.
Kulingana na sheria, wapiga kura wanakubaliwa kusalia katika kituo cha kupiga kura umbali wa mita 100. Tunachofanya ni kusajili wenzetu 10 katika kila kituo cha kupiga kura kufuatilia hesabu ya kura. Kama chama cha NRM hakina nia ya kuiba kura, mbona kina hofu watu wakitaka kufuatilia hesabu ya kura? Wapinzani wake Museveni wanakumbana na wakati mgumu kufanya kampeni, wafuasi wa chama tawala cha NRM wakionekana katika mikutano ya upinzani wakiwakejeli Besigye na Mbabazi wakati wanapowahutubia wafuasi wao. Maafisa wa tume ya uchaguzi na polisi wanawaonya Mbabazi na Besigye kwamba ni wao wanaopanga fujo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari za dunia. Mamlaka za Afghanistan zimesema vikosi vya usalama vimesonga mbele leo Jumatano katika wilaya yenye ghasia na kuua wanamgambo 43 wa kundi la Taliban na kujeruhi wengine wengi. Mapigano katika mji wa Marja, wilaya inayoshikiliwa na Taliban katika jimbo la Helmand, yalizuka siku moja kabla, ambapo vikosi vya Afghanistan vilivyosaidiwa na wanajeshi wa Marekani vilianzisha mashambulizi ya kujibu mapambano kujaribu kuikomboa himaya iliyotekwa. Mkuu wa jeshi la polisi katika jimbo hilo, Jenerali Abdulrahman Sarjang, aliambia VOA kwamba wamefanikiwa kuondoa wapinzani wao katika maeneo matatu mjini Marja. Ameongeza kusema operesheni ya kupambana na wanamgambo hao vile vile imewezesha kufunguliwa kwa barabara kuu ilikuwa na mabomu ya kutegwa ardhini yaliyowekwa na Taliban. Wanaharakati wa Syria wameripoti kwamba kundi la Islamic State limemuua mtu anayeaminika kuwa mwanamke wa kwanza mwandishi wa habari wa kujitegemea kwa kuripoti habari katika himaya yake. Rukia Hassan mwenye umri wa miaka 30 aliandika kuhusu maisha yalivyo mjini Raqqa, ambapo ni ngome ya kundi la Islamic State nchini Syria na ambao mara kwa mara hulengwa na mashambulizi ya anga ya ushirika dhidi ya kundi hilo. Mwandishi huyo mara kwa mara amekuwa akiandika habari mbalimbali kupitia Facebook kwa kutumia jina la kiandishi la Nisani Ibrahim. Tarehe halisi ya mauaji hayo bado haijulikani, lakini ghafla ameacha kuonekana katika mitandao ya kijamii kuandika habari mnamo mwezi Julai ya mwaka jana. Na maafisa wa Ujerumani wanasema matukio kadhaa ya manyanyaso ya ngono na wizi yalifanyika katika sherehe za mkesha wa mwaka mpya katika mji wa magharibi wa Cologne, ambapo kwa kiasi ni sehemu ya juhudi zilizoratibiwa na genge la kihalifu. Polisi wamesema karibu wanaume 1,000, wengi wao Waarabu na wenye asili ya Afrika Kaskazini, walikusanyika katika karibu na stesheni kuu ya treni usiku na kufyatua fataki. Baada ya polisi kuvunja shamra shamra, makundi madogo madogo ya wanaume yalianza kuwazungukia wanawake katika eneo hilo na kuwashika shika na kuwabugudhi wanawake hao na kuwaibia vitu vyao.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tutarudi katika ripoti za waandishi wetu. Tunaelekea huko Burundi, ambapo kesi ya watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi la tarehe 13 Mei mwaka jana nchini humo imeendeshwa kwa mara nyingine katika mkoa wa Gitega nchini Burundi. Mwendesha mashtaka ameomba kifungo cha maisha jela kwa watuhumiwa hao 28. Haidala Kizimana amefuatilia kesi hiyo.
Hii imekuwa mara ya sita kesi dhidi ya watuhumiwa wao 28 wa jaribio la mapinduzi la tarehe 13 Mei mwaka jana kusikilizwa katika mahakama ya mkoa wa katikati mwa Burundi wa Gitega. Kesi ya Jumatano hii imekuwa maalum. Watuhumiwa hao wametakiwa kujieleza kuhusu tuhuma zinazowakabili na adhabu walioombewa na mwendesha mashtaka wa jamhuri. Amewaombea kifungo cha maisha jela na kutofanya kazi za umma katika kipindi cha miaka 20 iwapo watapatikana na kosa la kufanya jaribio la mapinduzi, kuua askari jeshi na polisi, kuwashawishi wananchi kuchukua silaha dhidi ya serikali, kubomoa miundombinu kadhaa ya serikali na ya watu binafsi. Waliowakilisha maslahi ya jeshi, polisi, chama tawala cha CNDD-FDD na radio na television Rema FM iliyobomolewa jioni siku ile ya jaribio la mapinduzi, wote wameomba fidia inayokadiriwa kwa zaidi ya bilioni 20 sarafu za Burundi, sawa na milioni 10 dola za Kimarekani kwa watuhumiwa hao iwapo watapatikana na makosa. Hasara yote iliyotokea nchini Burundi tangu maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza kuanza 26 Aprili mwaka jana, vyote vimewekwa kwenye mgongo wa watuhumiwa hao na mwendesha mashtaka, jambo lililowashangaza watetezi wa watuhumiwa hao. Wanne wenye cheo cha juu wakiwemo Luteni Jemedari Cyril Ndairukiye aliyechukuliwa kama mtuhumiwa nambari 2 baada ya Jemedari Godefroid Niyombare aliyekuwa kamanda mkuu wa jopo la wanamapinduzi aliyotoroka nchi, wamekiri kosa moja tu la kujaribu kuipindua serikali, wakisema walitaka kuheshimisha katiba ya Burundi Burundi na makubaliano ya amani ya Arusha kama walivyoapa wakati wa kuingia karatasi za walinda usalama, lakini wamekana mashtaka mengine. Wengine ambao kwa sehemu kubwa ni walikuwa askari walinzi wa wakuu hao wamekanusha mashtaka dhidi yao, badala yake wameomba wapewe fidia kwa sababu wanasema walikamatwa kinyume cha sheria. Mahakama ina miezi miwili kutoa hukumu dhidi ya watu hao. Ingawa wanatuhumiwa kufanya makosa makubwa makubwa, wameonekana wakitabasamu huku wakiwa wamevalia sare za rangi ya njano zinazovaliwa na wafungwa nchini Burundi. Ulinzi umeimarishwa kuanzia nje ya mahakama hadi kwenye gereza kuu la mkoa wa katikati mwa Burundi wa Gitega wanakozuiliwa. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Gitega, katikati mwa Burundi.
Asante sana kutoka huko Gitega, Burundi. Tuelekea hadi nchini Kenya, ambapo utalii unaripotiwa umeimarika nchini humo na hasa katika pwani ya Mombasa katika siku za karibuni, huku hoteli na biashara nyingi zikiendelea kupokea wageni licha ya ilani zilizokuwa zikitolewa hapo awali. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Bwana Sam Ikwae, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha huduma hoteli za kitalii na kumbi za burudani nchini humo, na kwanza kumuuliza hali hiyo imechangiwa na nini.
Ni kweli kuna mwelekeo mabadiliko kidogo, mambo matatu muhimu. Kwanza, sekta ya utalii ilikuwa katika wizara kubwa mbili wakati serikali ya Jubilee ilianza kutawala. Ilikuwa utalii, East African Affairs na Commerce. Lakini hivi karibuni wizara ya utalii inaweza kupatiwa wizara peke yake, ile inaitwa independent ministry. Sasa sekta iko peke yake. Pia imekuwa na ongezeko hivi karibuni la cruise tourism, hizi meli ambazo zinaleta watalii. Na tatu, kumekuwa na ongezeko la idadi ya watalii ambao wanazuru maeneo ya pwani kufuatia kuondolewa kwa zile tahadhari. Kwa hivyo moja kwa moja unaweza kuona kwamba kuna mikakati au kuna mambo fulani ambayo yanahusiana na utalii ambayo yanaonyesha uborefu au hali kuwa bora.
Baadhi ya changamoto ambazo mnakumbana nazo katika sekta ya utalii ni zipi?
Tumekumbana na changamoto mbili. Moja ni kwamba ni hili swala la usalama ambalo limeweza kuangaziwa pakubwa na serikali. Muundo msingi ambao hasa katika maeneo ya pwani haijaangaziwa sana na serikali kwa siku za mapema, na sasa kwa sasa bajeti zimeweza kutengwa kuweza kuwekeza katika barabara, feri, reli na hata viwanja ndege. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kihistoria wageni wengi wamekuwa na tatizo la kuweza kuzuru Kenya hasa miaka ya uchaguzi. Ikumbuke kwamba mwaka ujao ni mwaka kutakuwa na uchaguzi mkuu Kenya. Na sasa kama washikadau tumeanza mapema sana kuweza kuwashirikisha wanasiasa, kuweza kusema nao katika kongamano na mikutano, kuhakikisha kwamba kuweze kuwa na kipindi cha amani.
Na je, kuna mambo ya ushirikiano baina ya sekta ya utalii na serikali kuhusiana na mambo ya usalama?
Bila shaka, sababu sekta ya utalii ndio iliweza kuathirika pakubwa kutokana na ule utovu wa usalama ambao ulishuhudiwa miaka miwili ambayo imepita. Hoteli zote ni public places, ni kwamba zimeweza kuweka mikakati ya kuweza kutumia teknolojia, CCTV na zinginezo. Vile vile kumekuwa na ongezeko la mikutano ya mara kwa mara. Kwa mfano kama hapa pwani leo kuna mkutano kati ya security officers wa mahoteli yote na security agencies wa serikali.
Je, mnapata wageni kutoka sehemu zote za dunia ama mnapata wageni kutoka nchi ambazo hazikuwa zimepata ilani?
Sasa Kenya sasa inaweza kupokea wageni kutoka popote duniani. Ukumbuke pia waziri mkuu wa Uingereza aliweza kusema hivi karibuni kwamba tahadhari zile hazikuweza kutokeza.
Na biashara ya sasa inaonekana inaegemea upande wa kimitandao. Sekta ya utalii nchini Kenya inafanya nini na labda kuweza kujiuza kote ulimwenguni?
Kila hoteli sasa iko kwa website na zile social media. Hoteli nyingi nyingi sana katika eneo la pwani wameweza kupata ile rating, best hotel, best this, best that. Kumaanisha kwamba wageni wengi ambao wanakuja vile vile ni wale ambao wanatumia mtandao.
Ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha huduma za hoteli za kitalii na kumbi za burudani, Sam Ikwae, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa.
Asante sana kwa kuungana nasi katika makala nyingine ya afya inayoletwa kwako kwa hisani ya mtandao wa VOA Afya Afrika. Leo basi tunazungumzia kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Meme ni Mary Mgawe na tunazungumza na Dr. Sarah Maongezi, mtaalamu wa magonjwa ya wanawake kutoka Tanzania, na kwanza anaeleza dalili za ugonjwa huo.
Kwanza naomba watu wote wanaonisikiliza ni kwamba ni mlango unaoingia kwenye kizazi cha mwanamke, na ni mlango ambako mtoto anapita wakati anaenda kutengenezwa ile mbegu ya kiume pamoja na kuzaliwa. Kwa hiyo kidogo hapo imekuwa wakina mama wanaelewa. Kwa hiyo saratani ya mlango wa kizazi, mwanzoni zile dalili zake, tuseme mabadiliko yale ya awali kwenye ile ule mlango wa kizazi, hakuna dalili yoyote kabisa. Mama anatembea, hana tatizo, hakuna maumivu. Lakini huo ndio muda ambao tunawashauri wakina mama wote na mabinti kwenda kupima, ili zile dalili za mabadiliko ya mlango wa kizazi yakionekana, basi huwa yanatibika. Lakini sasa pale unapoanza kuona dalili, ambazo dalili zenyewe ni mama anaanza kuona majimaji ambayo sio ya kawaida yanatoka kwenye kizazi. Kwanza yanakuwa tu ya kawaida, hayana harufu, alafu anapoendelea ugonjwa unavyozidi kwenda mbele, yale majimaji yanaanza kutoa harufu. Lakini dalili nyingine ni mara anapokutana na mwenza anaanza kupata damu ambayo sio ya hedhi, kwamba anakuwa amepata hedhi yake kawaida, baada ya muda akikutana na mwenza wake akimaliza ile tendo la ndoa, basi damu inatoka. Lakini dalili zingine, anapata maumivu chini ya kitovu na sengine anapokwenda chooni kujisaidia haja ndogo. Dalili zingine ni kama vile kwa mama ambaye ameshakoma hedhi miaka yake 3, 4, 5, mara ghafla siku isiyo na jina anashangaa, anaona anaanza kupata tena damu ambayo sio ya hedhi. Lakini ugonjwa unavyozidi kwenda unakuwa mkubwa, unakuwa na dalili ambazo zinaonyesha kwamba ugonjwa umesogea, umetoka kwenye ile njia, kwenye ile mlango wa kizazi, unasambaa kwenye viungo vingine vya mwili kama vile kibofu cha mkojo pamoja na njia ya haja kubwa. Na pale mama anaweza akapata fistula. Kwa hiyo fistula huwa haipatikani tu kwa sababu mama amejifungua, amepata mtoto kwa njia ambayo labda amechelewa, lakini hata huu ugonjwa huwa unaleta fistula. Kwa hiyo kile kidonda kikienda kikitoboa kibofu cha mkojo, anapata fistula ambayo inaunganisha mkojo na njia kibofu cha mkojo pamoja na uke. Akipata kile kidonda kikatoboa njia ya haja kubwa, basi anapata fistula ambayo inaunganisha uke na njia ya haja kubwa. Kwa hiyo wakati huo mama huwa mkojo pamoja na choo kikubwa kinatoka bila yeye mwenyewe kutaka, na hiyo ni dalili kwamba ugonjwa umekwenda mbali sana. Wakati huo yale maji yanazidi kutoka yenye harufu kali, hawezi hata kukaa karibu na wenzie kwa sababu atakuwa anamkimbia, atakuwa anatoka harufu. Na dalili za mwisho ni kwamba inaweza ikaenda mpaka kwenye ini, ikaenda kwenye figo, akashindwa kukojoa vizuri na baadaye kwa kweli kupoteza maisha. Hizo ndio dalili haswa, na nimekwenda kutokana na kwamba hakuna dalili katika yale mabadiliko ya awali, lakini haijawa saratani kabisa, isipokuwa ni mabadiliko ambayo yatakwenda kupelekea kuwa saratani mpaka saratani ambayo imesambaa.
Na daktari, unawashauri nini wanawake wafanyeje ili hali yao iweze kugunduliwa mapema?
Ushauri wa kwanza ni kwamba sasa hivi Tanzania kidogo tumekuwa na vituo ambavyo vinapima kina mama kuangalia hayo mabadiliko ya awali ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ushauri wangu, kina mama wote kwanza waende kwenye hivyo vituo. Lakini kwa bahati mbaya, kwa mfano mama hajaweza kufika kwenye hivyo vituo na ameona hizo dalili, pia anashauriwa kwenda kumuona mtaalamu wa afya, ili akigundulika mapema kuna tiba tofauti tofauti kutokana na stage ya ugonjwa aliyofikia. Anaweza akatolewa kizazi, anaweza akaanza mionzi au akapata mionzi pamoja na zile dawa za sindano za kemikali, na mara unapowahi ndio ugonjwa unatibika kwa urahisi zaidi.
Huko Tanzania, daktari, ukiangalia takwimu kuhusu saratani ya mlango wa kizazi, unaweza ukaielezeaje?
Saratani ya mlango wa kizazi ndio saratani inayoongoza kwa saratani za wanawake, kwa maana kwamba inaongoza kwa ukubwa kwa tatizo, lakini inaongoza kwa vifo vya kina mama wenye saratani. Takwimu tunazozipata hapa ni zinatoka katika taasisi ya Ocean Road, ambayo ndio taasisi pekee yake inayoshughulika na mambo ya saratani.
Ni Dr. Sarah Maongezi kutoka taasisi ya maendeleo ya wanawake nchini Tanzania. Hadi wiki ijayo, msikilizaji, tutakapokuletea sehemu ya pili kuhusu, je, kuna tiba ya saratani ya mlango wa kizazi? Usikose kuungana nami tena, Mary Mgawe, katika makala ya afya.
Na
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Fuatao sasa ni muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Iraq amejitolea kufanya kazi ya upatanishi baina ya jirani zake Iran na Saudi Arabia. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba Djibouti imevunja uhusiano wake wa kidiplomasia na Iran leo Jumatano, kwa mujibu wa kituo cha habari kinachomilikiwa na Saudi Arabia ambacho kimemnukuu chanzo rasmi cha habari. Walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Afrika Kati wanakabiliwa na shutuma mpya za manyanyaso ya ngono. Korea Kaskazini imesema Jumatano kwamba imefanya kwa kufanikiwa jaribio la bomu la hydrogen katika hatua ambayo imezusha ukosoaji mkubwa kutoka mataifa yenye nguvu duniani. Mahakama inayosimamia sheria za Kiislamu nchini Nigeria katika mji wa kaskazini wa Kano imemhukumu kiongozi wa Kiislamu na watu wengine 9 kifo kwa kuwanyonga kwa kosa la kufuru. Mamlaka za Afghanistan zimesema vikosi vya usalama vimesonga mbele leo Jumatano katika wilaya yenye ghasia na kuua wanamgambo 43 wa kundi la Taliban.
Asante sana. Ufuatao sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera ya serikali ya Amerika.
Baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa mashauriano, wa wakilishi wa serikali mbili hasimu za Libya wametia saini makubaliano ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Azma ya ushirikiano miongoni mwa Libya ni imani ya kila mmoja, ambayo imewaleta pamoja kwa upinzani kwa Muammar Gaddafi na utawala wake dhalim. Haraka hayo yalikuisha baada ya kumwangusha adui wao. Mapambano ya mgawanyiko wa kisiasa ambayo yalifuatia yaliondoa uthabiti na kuitumbukiza Libya katika mivutano ya makundi na ghasia. Hatimaye serikali mbili hasimu ziliibuka, inayotambuliwa kimataifa yenye baraza lake la wawakilishi ambalo lina makao yake katika mji wa mashariki wa Tobruk na mjini Tripoli ambako ni upande wa magharibi kuna bunge la National Congress. Kutoelewana na ukosefu wa umoja na serikali kuu yenye mamlaka kulisababisha mwanya wa usalama na kutumiwa na wale wenye msimamo mkali wa ghasia na wafanya magendo usafirishaji binadamu. Ni dhahiri ukosefu wa uwezo wa pande mbili kufikia hatua na kuunda serikali ya kitaifa kulielezewa ni maafa kwa Libya na watu wake. Baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa mashauriano mazito ambayo yameungwa mkono na Marekani na Umoja wa Mataifa, pande hizo mbili zilitia saini makubaliano ya mwisho waraka huo mwishoni mwa mwezi Disemba. Marekani kwa muda mrefu imesukuma kupatikana kwa makubaliano ambayo yataunganisha makundi mengi ambayo yanaivuta Libya katika mielekeo tofauti. Libya inahitaji serikali kuu yenye nguvu ambayo itaweka kanuni za sheria, kuhamasisha haki, mahakama huru na kuendeleza taasisi zenye nguvu na uwezo wa kuboresha uthabiti wa nchi, usalama na uchumi unaotetereka. Marekani inapongeza wa Libya ujasiri wao ambao wamesimama tayari kuijenga tena Libya iliyoungana na ambao wana azma kuisukuma mbele nchi, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry katika taarifa yake ya maandishi. Wa Libya wote wana jukumu katika kipindi cha mpito wa kisiasa, na wasihi wa Libya wote kuunga mkono makubaliano haya ya mwisho, kuungana nyuma ya serikali ya kitaifa, amesema. Marekani na jumuiya ya kimataifa wako tayari kuunga mkono utekelezaji wa mkataba wa kisiasa na kupatia msaada kwa serikali iliyoungana, pamoja na msaada wa kiufundi, kiuchumi, usalama na kukabiliana na ugaidi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliweza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi hadi Jeriami. Kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.